Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralaštvu našeg kompozitora koji je svojim dugim životom povezao godine 1916. i 2007. Vitomira Trifunovića. Rođen je 2016. godine u Bukovici kod Kraljeva. Niz predratnih godina bio je poznati i cenjeni instrumentalista, solista na harmonici, predratni saradnik Radio Beograda sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca. A nakon Drugog svjetskog rata upisao je Muzičku akademiju u Beogradu i studirao kompoziciju kod Josipa Slavenskog i Milenka Živkovića. Diplomirao je 1961. godine. Jedan je od osnivača i prvi direktor muzičke škole, dr. Vojislav Vučković u Beogradu, a od 1959. godine je bio na raznim dužnostima i funkcijama u Radio Beogradu. Između ostalog vodio je dokumentacioni centar i bio urednik za novu muziku i savjetnik za muzička pitanja. Bio je predsjednik Sokoja i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. Stvaralaštvo Vitomira Trifunovića može se podeliti u tri razdoblja. U prvom je dominirao jasan i funkcionalan muzički jezik na tragu neoklasicizma sa jasnom formalnom strukturom i čestim obraćanjem nacionalnom folkloru, a u skladu sa socrealističkim zahtevima prema misiji umetničkog stvaranja. Ovom periodu pripadaju dela nastala do 1962. godine. Među njima su sonata za violinu i klavir, prvi gudački kvartet, lamentozo za gudače, orkestarska svita Šumadija i također orkestarska herojska uvertira. Drugi stvaralački period Vitomira Trifunovića stilski je formiran pod uticajem odjeka tada aktuelnih avangardnih muzičkih govora, kao postepeno oslobađanje od neoklasicističkog izraza koga je sve značajnije zamenjivala neoromantična, strasna, koloristična i patetična beseda. Takva dela često su simbolički vezana uz konkretni van muzički povod ili program, kao na primjer simfonijska slika koja je inspirisana tragičnim zemljotresom u Skoplju. Prelomno delo koje obeležava slobodniju interpretaciju avangardnih postupaka je simfonijska kompozicija Sinteze 4 iz 1970. dok kantata Vidici iz 1971. taj isti pokušaj reprezentuje na vokalno-simfonijskom planu. Slede simfonijska dela Asocijacije i Vidici, koja do kraja strukturišu Trifunovićev novo osvojeni stilski izraz, kao i značajan koncert za violinu i orkestar, nakon koga je kompozitor napisao i svoju prvu simfoniju 1979. godine. Trifunovićevo autorsko pismo i njegovo unutrašnje oslojavanje muzičkog izraza evoluiralo je u ovom periodu od poznoromantičarske ekspresivnosti ka neoekspresionističkoj direktnosti, oštrini i kontrastima. Također, Trifunović je tada uspostavio i svojevrsnu matricu sopstvenog simfonizma, kao široko ostvarenu formu ozbiljnog sadržaja u rasponu od uzvišene dramatike i patetike do hladnog lirizma, gde se skercozni elementi boje sarkazmom, a kontrast postaje osnovni nosilac dramaturškog toka. Također, kompozitor je rado usvojio i aleatoričke postupke i govor klasterima poljske škole. Još jedna od karakteristika Trifunovićevog simfonizma je i simbolična tematika koja se kao podnaslov sugeriše slušaocu. Ponekad ta tematika je posvetnog karaktera, kao u slučaju Treće simfonije koja je posvećena Dmitriju Šostakoviću, dok je latentna van muzička potka njegove prve simfonije iskazana u njenom podnaslovu Lice jednog vremena. Osim tri simfonije, Trifunović je autor koncerata za klavir i za violinu i mnogih orkestarskih kompozicija u jednom stavu, pa se možda baš u njima najevidentnije i u najsažetijem i umetnički najdelotvornijem vidu prikazuje svo njegovo kompoziciono umeće, orkestratorski zahvati i dramaturški postupci bliski tonskoj slici, bez obzira na primijenjeni stilski govor. Tom žanru pripadaju dela Sinteze 4, Antinomija, Asocijacije, Integrali, Metamorfoza, Igra i Impulsi za kontrabas i orkestar, kao i svečana uvertira Magnifico, koja je uz himnu Oktobru i herojsku uvertiru posvećena revoluciji i borbi za oslobođenje od fašizma. Vitomir Trifunović je dobitnik mnogih nagrada i priznanja, oktobarske nagrade grada Beograda i nagrade Petar Konjović Udruženja kompozitora Srbije, a nosilac je i nekoliko saveznih i republičkih ordena, kao i Poljskog ordena Ministarstva kulture i medalje za doprinos savremenoj muzici. Najbolji reprezentant Trifunovićevog orkestarskog govora možda je upravo jednostavačna kompozicija nastala u posljednjem zrelom periodu autora, kada se u vidu sinteze njegov muzički jezik ponovo staložio oko poznoromantične stilske osnove. Ostvarenje Plamena meta 78 jedno je od retkih naših muzičkih dela koje je inspirisano posljednjim ratom u našoj istoriji 1999. godine. Otuda i njen programski naslov i broj 78 koji označava koliko dana je tokom tog rata bio bombardovan Beograd. Kompozicija je ustrojena kao sonatni stav sa uvodom i kodom, koji pak ima i konture sonatnog ciklusa, sažetog na jedan stav kao u takozvanoj listovoj formi. Nakon kratkog rulanja timpana i ponovljenih pretećih klastera dubokih duvača, prva melodija se jasno ocrtava svojom ozbiljnom i dramatičnom fizionomijom u unisonim gudačima. Ta se slika ponavlja, sada sa odsekom koji sviraju trube, signali za uzbunu i tonske slike naleta avijacije. Prva tema se polako razvija u gudačima na osnovu oba materijala iz uvoda, a providnu fakturu uskoro smenjuje pregnantna marševska tema napadača. Sve prošiva i povezuje poznati motiv u trubama koji izrasta u značajno vezivno i tematsko jezgro kompozicije. Tog dela kreće se u dramatskim talasima i izmenama tihe, hladne i preteće neizvesnosti i grubih i agresivnih fortissimo odlomaka složenih u partituri kao kontrastne plohe koje tvore bogat razvojni deo. Ukupni zvuk se brzo sažima na svega nekoliko odabranih instrumenata ili širi u snažne tuti oceke, tako da je opšta faktura fragmentovana i podvrgnuta montaži. U centru ovako predimenzioniranog razvojnog dela je i lirska epizoda koja zastupa lagani stav, a smenjuje je spori i dramatični marševski odlomak namesto skerca. Sledi ponovo tema u dubokim gudačima sa početka kompozicije, no ritmizovana na drugi način. Ona prelazi na violine kao uvod u novi talas dramatike i kao srezanih tonskih slika fijuka bombi i brujanja avionskih motora. Orkestracija je sažeta, koncentrisana na svega nekoliko linija, gotovo banalna u svojoj funkcionalnoj jednostavnosti akustičke metafore. Motiv u zvonima označava početak reprize i uskoro zazvuči početna tema u gudačima, a za njom i ostali značajni materijali, ovoga puta u još razuđenijim orkestarskim slikama koje ponovo povezuje motiv u trubama. Velika gradacija razvije se u posljednjoj četvrtini dela potpomognuta izraženom kadencom timpana i limenim duvačkim instrumentima u ulozi tonskog zastupanja van muzičkih sadržaja. Simfonijska poema Plamena meta 78 završava koralom u limenim duvačima koji u samoj kodi zastupa ideju istrajnosti i tragične žrtve. Delo izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, a diriguje Stanko Jovanović. Thank you.
Thank you. Thank you.
emisiji Autogram slušate orkestarska dela Vitomira Trifunovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Plamena meta 78. Izvali su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Stanko Jovanović. Do završetka večerašnjeg termina emitovaćemo odlomak Trifunovićevog neizvedenog baleta Kosovka devojka. Na našem snimku slušate Irinu Savić i hor i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a diriguje Angel Šurev. emisiji Autogram emitovali smo dela Vitomira Trifunovića, a završili smo je odlomkom iz njegovog baleta Kosovka devojka. Slušali ste Irinu Savić i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a dirigovao je Angel Šurev. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.